การคดค้อนไม่ของรัฐบาลลาวบ่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่กำหนดทั้งหลักการระเบียบการและมาตรการคุ้มครองและนำไส้ป่าไม้แบบยืนยงโดยส่งเสริมการฟื้นฟูป่าและการปลูกไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมจำปาทองมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานในอันดับต่อไปเชิญหับฟังได้
แผนการขุดคนใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลลาวที่ว่าต้องขุดคนแบบเงื่อนยงมีประสิทธิผลและประเมินผลสภาพป่าไม้ภายหลังการขุดคนเพื่อฟื้นฟูและปลูกป่าแต่ในภาคปฏิบัติตัวจริงแม่นตัดใหม่ทำลายป่าแบบสะสายอย่างหลวงหลายแม่นแต่ตัวแม่นแต่หากก็ยังขุดคนเอาไปทั้งในกำหนดที่ทางการอนุมัติให้และทั้งหลักตัดที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยกลุ่มที่มีอิทธิพลจนเฮ็ดให้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเหือดหายไปอย่างไวว่าและลดน้อยลงนำเรื่อยๆตามการสำรวจของธนาคารโลกเมื่อบ่หลายปีมานี้ว่าในช่วงปี1980อยู่ประเทศลาวป่าไม้ยังเหลืออยู่เพียง47ส่วนห้อยและปัจจุบันอาจยังเหลือบ่ถึง30ส่วนห้อยขณะที่ในช่วงปี1960มีป่าไม้อยู่64ส่วนห้อยป่าไม้อยู่ลาวลดลงอย่างไวว่าจนหนาเป็นห่วงและมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่าถ้าเป็นคือสู่มือนี้อยู่ต่อไปถึงทางการลาวจะเว้าในวันที่29พฤษภาคม2013เกี่ยวกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1เดือนมิถุนาและการปลูกต้นไม้อยู่สปป.ลาวว่าสำหรับปี2013นี้กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้วางเป้าหมายการปลูกไม้ให้ได้ 30,000 เฮกตาร์รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ก็เกี่ยมปลูกไม้จำนวน 1,500 เฮกตาร์และเบี้ยไม้จำนวน 10,000 กว่าล้านเบี้ยเพื่อปลูกเสริมตามกองป่าตามเทศบาลเมืองตามแคมป์ทางและตามสวนสาธารณะซึ่งมีทั้งไม้ให้หมากและไม้ประดับและทั้งว่าการปลูกไม้ฮอดปี2015จะให้ได้ 1,500 เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าให้ได้ 3,900,000 เฮกตาร์เพื่อให้ในการปลูกข่มของป่าไม้ได้65ส่วนห้อยในปี2015และให้ได้70ส่วนห้อยในปี2020ในนั้นต้องปลูกไม้ให้ได้ 500,000 เฮกตาร์ก็ตามแต่ก็คงเฮ็ดสำเร็จได้ยากหรืออาจบ่สำเร็จได้ถ้าหากว่าทางการลาวมีแต่ว่าว่าให้ยุติการตัดไม้ทำลายป่าขณะที่การตัดไม้ทำลายป่าอย่างหลวงหลายนั้นยังมีอยู่ต่อไปพร้อมทั้งการตัดไม้อยู่หน้าเขื่อนไฟฟ้าที่จะสร้างหลายแห่งเป็นต้นอยู่แขวงภาคใต้และในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งข่าวล่าสุดนี้ก็มีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติน้ำกาญแขวงบ่อแก้วภาคเหนือของประเทศดังนั้นจึงเว้าได้ว่าภาคปฏิบัติแม้นบ่เป็นไปตามนโยบายหรือแผนการเกี่ยวกับป่าไม้ที่ทางการลาวว่างออกถ้าเป็นคือแนวนั้นก็หมายความว่าแผนการขุดคนใหม่ของรัฐบาลลาวแม้นบ่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่กำหนดทั้งหลักการระเบียบการและมาตรการคุ้มครองและนำใส่ป่าไม้แบบเงื่อนยงมาตรา6ข้อ5ของกฎหมายกำหนดเอาไว้ตอนหนึ่งว่ารับประกันการนำใส่ป่าไม้ให้มีประสิทธิผลประหยัดเงื่อนยงและบ่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและข้อ2ก็ว่ารับประกันการคุ้มครองของรัฐบาลอย่างร่วมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศขณะที่มีข่าวว่าผู้มีอิทธิพลอยู่แต่ละเขตและจากศูนย์กลางหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวของที่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแข่งขันกันตัดไม้ทำลายป่าหรือหักชิ้นบนจากพวกพ่อค้าไม้อยู่นี่การตัดไม้ทำลายป่าอยู่สปป.ลาวแม้นมีทั้งอยู่ในดงในป่าทั่วไปและแม้แต่อยู่เขตป่าไม้ที่ทางการแบ่งออกเป็น3ประเภทเพื่อปกปักรักษาและพัฒนาคือป่าป้องกันป่าสงวนป่าผลิตก็ยังมีการบุกรุกอย่างหลวงหลายถึงแม้ข้อ3มาตรา16ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กำหนดเอาไว้ว่าต้องรับประกันการขุดค้นไม้แบบเงื่อนยงนำใส่ไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้แบบบ่บุกแหงรับประกันการสืบพันธุ์ไม้และเครื่องป่าของดงตามธรรมศาสตร์เกี่ยวกับปัญหานี้ในวันที่27และวันที่28พฤษภาคม2013รัฐบาลสปป.ลาวได้จัดกองประชุมสมัยสามัญประจำเดือนของตนขึ้นซึ่งในนั้นเว้าถึง7ปัญหาพร้อมทั้ง2ปัญหาที่เว้าถึงผลการจัดตั้งปฏิบัติแผนการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าการขุดค้นไม้และเก็บกู้เครื่องป่าของดงประจำศกปี 2012-2013 และเว้าถึงแผนการประจำสุขปี 2013-2014 ในนั้นปัญหาที่1เว้าถึงการปลุกระดมส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้และว่าถ้าแต่ละครอบครัวสามารถปลูกได้แต่10หาหอยต้นแม่นดีที่สุดและทั้งเว้าถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการยุติการขุดคนใหม่ในป่าผลิตและปัญหาที่2ก็เว้าถึงหางดำรัดว่าด้วยป่าสงวนที่ได้กำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการคุ้มครองพัฒนาและนำใส่ป่าสงวนเพื่อเฮ็ดให้ป่าอุดมสมบูรณ์และยืนยงเพื่อแน่ใส่ปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมหลุดพ้นการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและแก้ไขสภาพวาลูกห่อนพ่วมทั้งว่าเพื่อรักษาเขตยุทธศาสตร์ป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบนำด้วยในหลายปีมานี้ทางการลาวว่าว่าต้นถือสำคัญต่อการปลูกไม้และเอาใจใส่หลายขึ้นกว่าเก่าต่อการคุ้มครองป่าไม้เพื่อเพิ่มเนื้อที่สีเขียวให้กว้มเอาเนื้อที่ส่วนใหญ่ของประเทศและเพิ่มขึ้นในแต่ละปีโดยจะแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและส่งเสริมการปลูกไม้ให้เป็นขบวนขณะที่เบี้ยไม้ที่ได้ปลูกแล้วบ่มีการบูรณะรักษาพอเท่าใดเฮ็ดให้เบี้ยไม้หรือต้นไม้ตายหลายกว่าเกิดและยังเหลือเป็นต้นไม้ใหญ่บ่พอเท่าใดถึงแม้นมาตรา77ของกฎหมายว่าด้วยป่าไม้กำหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลมอบให้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สมทบกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวของเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าองค์การคุ้มครองที่ดินแห่งชาติองค์การทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและโบแฮกระทรวงโยธาธิการและขนส่งองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติกระทรวงแผนการและการลงทุนกระทรวงป้องกันประเทศกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้แบบยืนยงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ป่าไม้และยุทธศาสตร์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและขอบเขตแผนจัดสรรที่ได้กำหนดไว้ก็ตาม